komið þið sæl þeir að hlusta útvar sögu heimsmálin að þessu sinni og það ekki ástæðulausu við förum til Bretlands því að Boris Johnson forsætisráðherra hefur tilkynnt að hann muni segja af sér embætti forsætisráðherra og það er sannarlega svona já, mikil óvissa sem að ríkir í stjórnmálum á þeim slóðum núna. Við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, við ætlum að tala við Jón Kristinn Snæhólm, stjórnmálafræðing og síðar ætlum við að tala við Gústaf Skúlason, fréttamann okkar í Svíþjóð. En Jón Kristinn Snæhólm, hann mun vera hér á línunni. Góðan dag, Jón Kristinn.
Góðan daginn.
Sæll og blessaður, hvað segir þú, hver eru þín viðbrögð við þessum tíðundum með Boris Johnson?
Já, þetta er náttúrulega mikil tíðindi þarna í Bretaveldi og svona mjög dramatíst og maður er búin að vera að fylgjast með þessu núna síðan hvað 6 í morgun og hlutinir eiga til þarna að gera strætt.
Já.
Og það er svona spurning hvernig Boris Johnson tekst að stýra landinu til næsta október því að við verum að hafa í huga, hann er búin að segja af sér sem oddviti að fórstum að breska íhaldsflokksins en er ennþá forsætis ráðar að þanga til að flokkurinn er búin að velja sér annan leiðtúa.
Já.
Og maður hefði nú kannski haldið að veri betra bæði fyrir flokkinn og þjóðuna að hann færi fyrr.
Já.
Og það er við settur annar einstaklingur í forsætis ráðuneyti til þess að stýra því vegna þess að og stýra landurinn vegna þess að hann er það umdildur bæði innan flokksins og meðal sinna eigin þegna að það kemur upp í hugann það sem oft er sagt um forsetabandaríkjana sem er þá að stýra landinu síðustu 2 árin eftir að hafa verið kosinn tvisar, það heiti lame duck eða hinn lamað önd.
Já.
Og það er spurning hvort að honum náist að sigla Bretlandi í gegnum í erfiða tíma vegna þess að það er mjög stór aðkallandi vandamál í Bretlandi núna. Það er verðbólga er komin í tekjast á tölu, það er hækkandi orkuverð og það er mikil vandræði á húsnæðismarkaðunum og almenn lífskjör Breta fara ört hérna sko eru mjög erfið.
Já.
Þannig að maður hefði kannski haldið að íhaldsflokkurinn hefði haft styrk í það að taka einstakling strax inn í dánlistir tíu en svo verðist ekki vera og þar með er íhaldsflokkurinn hent út í leiðtogabrókjur sem áttur að taka núna já 3-4 mánuði og það er ekki gott fyrir bæði land og þjóð að eiga þetta yfir höfuð sér
en er
mínu yfirbröð eru þau að Boris var komin að enda og hann átti að fara strax. Hann er að fara burtu sem forsætisráðherra með meiri skömm heldur en Neville Chamberlain fór 1940 og uppreisnin í íhaldsflokknum er slík að uppreisnin gegn Margaret Thatcher er hjómið með það sem hefur gerst núna.
Já, 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 en er alveg útséð með það að þeir finni engan þá núna sem gæti tekið við eða er búið að fastnegla það alveg niður að hann verði þar til nýr, verði fundin eftir 4 mánuði?
Já, eins og staðinni núna þá er það ákveð.
Já.
En við eigum náttúrulega eftir að sjá hvernig bara íhaldsflokkunum tekst til að stýra landinu fram að leiðtogakjörun sem er flókið og langt ferli. Og það getur vel verið, ég nú ekki segja kannski að það verði örugglega, en það getur vel verið að á þessum tíma þeinlega gefist með endalegu upp á því og það verði settur inn nýr forsætisráðherra.
Já, en hérna, hver kæmi helst til greina? Hvernig er það?
Já, það eru mjög margir kallaði til og það er engin einn leiðtogi sem akkurat núna er að fara að sigla inn í, eða þingmaður sem er að fara að sigla inn í þetta embætti og það er allt og snemmt kannski að fara að nefna einhvern upp þó að menn hafi verið að horfa á fyrirvændi fjörmálaráðherra og núvarandi landvarnaráðherra og og svo hérna núverandi utanríkisráðherra en Já. Það eru mjög margir nefndir og þetta á eftir að koma bara í ljós á næstu vikum hvernig flokkast þar af.
Já, en hérna það er spurningin hafa er eitthvað leiðtoga sem er nægjala undir þetta búin? Er þeir kannski að neyðast til þess að fallast á að Boris verði áfram? Þegar nú hlýtur flokkurinn að líða nokkuð fyrir það í fylgi sínu að hafa náfram fyrst að þessi staður komin upp.
Jú, meina, það eru þarna nokkur einstaklingar sem hafa nægilega reynslu í þinginu til þess að taka þetta starf að sér.
Mm.
En óneitilega er verið að henda íhansvoknum í svona innri borgarastyrjöld og
Já.
Það er engum flokki holt að heyja hann í þetta langan tíma eins og nú stefnir í. Þannig að ég tel að íhaldsflokkurinn breski sig að skjóta sig þarna í fótinn.
Já, en af hverju heldur þú að sko, hvar á ferlinum Boris hef búin að vera frá 2019 í þessari stöðu sko, af hverju sko hvað er það sem að varti þessa að hann byrja að missa svona traust? Þeir hafa hérna svona, þeir ríð og vaði bæði fjármálaráðherra og heilbrigðisráðherra hérna fyrst í þessari lotu og þá vakti athygli að heilbrigðisráðherra sagði að ég ætla ekki að ljúga fyrir Boris Johnson lengur. Hversu langan aðdraganda á þetta?
Þetta er svo margir þættir sem koma þarna inn í fyrsta lagi náttúrulega tekur Boris við eftir að íhaldsflokkurinn er klofin í herða niður út af Brexit.
Já.
Og hann tekur það að sér að koma Bretlandi í gegnum það og semja við Evrópusambandið sjálfstæðsflokkurinn. Ég er nú svona valdvanans íhaldsflokkurinn hefur ekki náð sér alveg fyllilega síðan.
Já.
Og síðan hefur hann verið kauðslegur með eindæmum í nokkrum embættisfæslum og hann virðist ekki hafa undirbúið Bretland nógu vel til þess að fóta sig eftir Brexit. Það er alveg ljóst að, og við erum vitna því að allt í einu var bensín og dísellust í Bretland, ekki það væri þetta elsneti var ekki til í landinu, heldur voru bara ekki til einstaklingar til þess að keyra þetta á bensínstöðunar. Það var út af Brexit. Íska spurningin varðandi Norður Írland og samskipti Norður Írland og þar með þá Bretlands við Írland, lýðveldi Írland, það er ennþá í uppnámi og þetta hefur klofið flokkinn ennþá meira hvernig afstæða Norður Írlands gagnvart Evrópusambandinu í að vera. Og síðan náttúrulega hefur hans enga líf alltaf verið á milli tannana og í Bretlandi erum menn ekki að fyrirgefa þau spor sem hann hefur tekið bæði sem fórsturráðherra og síðan áður að fórsturráðherra og sem borgarstjóri í þeim efnum. Nú, það er ljóst að þeir hafa minnst tökin á efnaðarslífinu eins og ég sagði á hann, þá er verðbólgan í hæstu hæðum í Bretlandi í langa tíma.
Já.
Það er húsnæðisskortur og húsnæðisvandamál og núna þarf fólk að velja á milli þess að halda sér hita og borða.
Já.
Og þetta eru hlutir sem honum er kennt um og síðan hafa verið innri vandamál innan íhaldsflokksins sem náttúrulega síðasta dæmi að hann vissi hvað aðstoðar formaður þingflokksins var að gera og hvaða orðspor hann hafið á sér sem svona fylla bytta á dónakall.
Já.
Og fyrst hrækir hann fyrir þá og síðan segist hann ekki að hafa tíma til þess að taka á því vandamáli og það var kornið sem fyllt í bæl.
Já.
Þannig að þetta er svona uppsöfnuð gremja ekki bara í þínfloknum sem er nú ansi stór heldur líka með þær almennar flokksmann og þjóðarinnar allar.
Já, já, en nú var hann líka sko búin að liggja undir alvarlegu ámæli fyrir það að hafa ekki sagt satt til já, veisluhöld sem voru á tímum COVID og þegar að breska þjóðin var nána sett í úgöngubann en þá var þarna ákveðin elíta sem að var bara í partíum og þetta var auðvitað, hann hefði þetta bregðast við þá kannski.
Það er bara að gleyma því að þú er auðvitað og laugan að þinginu og það er í breskum stjórnmálum í rauninni dauðarefsing.
Já,
og það er nú bara nokkra viku síðan að það var vandrust tillega sem það sett á hann af eigin þingflokki og hann var með 59% og þar með var nú í rauninni voru þar með örlug hans talin sko. Ég held að eftir að maður sá það tölur að hann var bara með einungur sem 59-60% stuðning innan þingflokksins þá voru dagar hans taldir.
Já.
Bara spurningum tíma.
Já, samt sem áður sko þegar hann verður alltaf forsætis eða þegar hann verður leiðtogi 2019 þá sigraði hann í kostningunum með 66%. Það var nú þannig að þetta er bara miklu, þetta er bara svo alvarlegt að ljúga þinginu og sínum félögum aftur og aftur, það er eiginlega það sem er. Það er spurning líka þá.
Já, og senda ráðherra í útvarp og sjónvarp og raunin segja óskætt fyrir hann.
Já.
Við skulum ekki gleyma því að 2019 þá fekk Boris í að flokkun undir leiðsum Boris Johnson hérna stórsigur og var að vinna þingsæti sem hefur verið hérna í höndum verkamannaflokksins í áratugi. Hann hafði ekki Íhaldsflokkurinn hafði ekki unnið stærri sigur síðan 1987.
Já.
Og hann fór þó með þjóðinni í gegnum Brexit-ferlið og náði þeim samningum þó að það sé umdeilt við Evrópusambandið hvort að fullnægindi hafi verið. Og Bretland var mjög illilega fyrir barðinu á COVID-19 en þó voru þeir með hröðustu bólusetninguna í Evrópu þó mannfallið hafi verið mikið út af COVID. Þannig að hann á marga góða spretti og ég er ekki vissum að sagan muni dæma hann eins illa og menn eru kannski að segja núna en allavega eins og staðinu í dag þá er hann að fara frá sem flokksleiti og síðan sem forsætisráðherra með mjög neikvæða dóma á baki.
Já, en samt Jón Kristinn, í sambandi við viðbröð Breta, það var nú talað bresku veiruna, hún átti að vera sér fyrirbæri, en sko það eru líka Breta, það er Boris Johnson sem að býður AstraZeneca bóluefni sem er núna verið að henda og eyða steinhætt að nota og búið að banna að nota það, en og Íslendinga greiddu 2,6 miljardar fyrir það út að jafnvel meðmælum Boris Johnson með þessu efni, þannig ég veit ekki hversu margi klappa fyrir hann þegar uppi staði gagvar því. Þetta voru það fyrstu viðbröð hans.
Nei, við getum farið í mikla deilur eðli bóluefna og hvort að þeir eru rétt á sér eða ekki og hvort að þeir hafi gert eitthvað gagn yfir höfu. En það var þá á þeim tíma, þá voru menn ekki með þar upplýsingar þessi bóluefna og sérstaklega ekki AstraZeneca eins og menn hafi í dag.
Já.
En það breyti því ekki að hann kyrði landið í gegnum þetta á tildula miklum hraða.
Já.
En eins og ég segi, sagan mun bara dæma það.
Já.
En bara það veitt að hafa haldið það að hann geti setið sem leiðtogi hérna breska í Íhaldsflokksins og síðan sem forsætisráðherra þegar að 59 ráðherrar og háttsettir embættismenn innan flokksins eru búin að segja af sér og það er röðin í tvo sólarhringa inn á dánasti tíu til þess að byggjum að segja af sér.
Já.
Þá er hrókin og sjálf sko gleðin það mikil að hans allána sko persóna er ekki að stíga mjög falli skref í breskur sögu eins og staðinni núna.
Nei, er hérna nú var hann borgarstjóri þarna frá 2008 til 2016 og hann var í sjálfu sér hvað farsætt sem borgarstjóri, hann verið síðan utanríkisráðherra í ríkisstjórn Theresu May, sko, hvað er hans ferill bara búinn?
Já, já, hans ferill í breskum stjórnmálum er búinn, það er alveg klart.
Já.
Það eru örf á dæmi að forsætisráðherrar hafi setið tvisar eftir að hafa annarkvort tapakostningum eða vera hent út á einu flokki.
Já, já.
Winston Churchill nefni ég, og ég man nú ekki hvort að Wilson hafi náð að koma aftur, ég var nú að fletta því upp, en það eru örf á dæmi, 2-3 dæmi sem segja til að það í nútíma sögu að breskur forsætisráðherra eigi afturkvæmt eftir að hafa verið hent út af fólkinu eða þá hent út af einn flokk.
Já. Þetta er alltaf, en það
er... Það þarf að finna sér einhverja þægilega einu vinnu í oktober, ef ekki fyrir.
Er náttúrulega svo stjórnarandstaðan eða verkamannaflokkurinn, þeir náttúrulega krefjast þess bara að hann færi strax frá og það verið bara kosið, kemur það til greina að verið bara farið í kosninga núna?
Sko, samkvæmt þeirri hefð sem er í Bretland, kemur það alveg til greina að það er hægt að blása til kosninga, en til þess þarf þá sko íhaldsflokkurinn að ákveða það sjálfur. Þetta er nú yfirleitt í höndunum að við minnir í hjá fólksráðherra, þeir virðast ekki alltaf að gera það, þeir virðast alltaf að svona pakki vörn og finna nýjan leiðtoga og nýjan fólksráðherra. Kjörtímabilið er það er nægur tími telja íhaldsmenn að ná vopnum sínum og fara keikir í næstu kosningar. Breski verkamannaflokkurinn hefur sjálfur við mjög mikinn fólstu vanda etja Keith Starmer, hann virðist ekki hafa náð tökum á flokknum í heilsinu og það er búist við á næstu dögum að það verði einhvers konar uppreisa gegn honum út af afstöðu hans til Brexit núna, þar sem hann er að færa breska verkamannaflokkin inn á Brexit línuna en ekki að lofa fólkinu að leið og að þegar þeir komast í valda að það verði kosið aftur Brexit.
Já.
Þannig að það er ekkit gott ástand þar á bæ heldur.
Nei, en þá er spurningin sko, eru Bretar mun það vera til þess að Brexit gangan já, eiginlega vindi ofan að sér og menn bara fari aftur inn í Evrópusambandið, erum við að fara að horfa upp á það að þetta sé að breytast, muni breytast?
Ég held að það sé eina af stóru spurningunum sem við erum að spyrja okkur hvort að Bretland þá eftir nokkur ár sækjum aðild aftur, að það svolítið eftir því hvernig Evrópusambandi lítur út þá. Evrópusambandi hefur við mörg vandamála glíma í eðlisínu, þetta er stort og erfitt pólitískt samband.
Já.
En það er ómulögt að segja það, en það er átök í þessum tveim stæstu flokkun þetta, bæði í elsflokknum og í verkamannaflokknum. Og það er bara spurning hverjir verða ofan á þar á næstu missurum. Sko.
Já, það er nú það, þannig að allavegna innan íhjálfsflokksins er ekki alveg eining það að Boris Johnson sitji svona innan svega áfram, því að ég sé það að núna það er allavega einn þingmann íhjálfsflokksins, Jonathan Gullis, sem hefur kallað eftir því að Dominic Raab aðstofa forsætisráðherra taki við embættinu strax, þar til ný leitu í
vist. Já, það eru kröfur það að Dominic Raab fari í það, vegna þess að sangot reglum íhjálfsflokksins þá, af því það var þetta vantrúðsstofan fyrir nokkrum vikum síðan. Þá er rauninni ekki nefnir að breyta reglunum í 1922 nefndinu sem er nefnd sem sér hlut leiðtogakjörsins innan þingsins. Svo er það náttúrulega almennir flokksmenn sem hafa það líka að segja, en samkvæmt þeim reglum eins og eru núna þá getur sko leiðtogi eða gatleiðtogi Breska íhaldsflokksins setið í næstu 6 mánuði eftir að hann vann vantraustið. En þeir voru að hóta því að ný stjórn 1922 nefndarinn myndi bara einfaldlega að breyta þeim reglum.
Já.
Þannig var hægt að fara í leiðtogakjör strax. Nú ef að ný stjórn hérna 1922 nefndarinnar gerir það, breytir reglunum að sé hægt að fara og gangi þetta strax, þá var í þá og flýta ferlinu, þá væri komin forsætisráðherra mun fyrr.
Já, en þeir að það koma saman hvað núna 11. júli, hvað á mánudaginn og þá kjósaði nýjan forma þeirra nefndar og það er umlega nýr forma sem ákvöður. Hvort að
það... Já, stjórnin, en nýr forma er gefur náttúrulega tóninn, það er bara klart og ég held að eins og staðan er núna væri það besti kosturinn að menn myndu fá nýjan forsætisráðherra sem fyrst til þess að stýra landinu í þeim miklu áskorunum sem frammi eru núna.
Já, já, hérna, já, við auðvitað eins og allir fylgjumst með þessu, Jón Kristinn, og eigum ábyggil eftir að banka upp á hjá þér aftur því að þú ert náttúrulega svona, ég, maður sem hefur nú bæði búið þarna og þekkir vel til og stjórnmálafræðingur. Þannig að við fáum að heyra betur í þér þegar þetta fer að skýrast og bara bestu þakkir fyrir að gefa tíma.
Og það er náttúrulega gaman fyrir okkur hérna stjórnmálafræðingum og alltaf það sem hafa áhuga á alþjóðastjórnmálum að fylgjast með þessum sögulegu hlutum.
Já.
Er þetta að segja hann að?
Já, já, þetta líka sko hefur með NATO að gera því að nú hefur Boris Johnson verið mjög sko, já, öflugur í því að senda vopn til Úkraínu og sumum þótt nú alveg nóg peningaustur í því.
Ég held að verði nú engin breyting þar á aftur breyta til innrásar Pútins í hérna Úkraínu. Ég held að það verði engin breyting á og það kemur óvart jafnvel að þó er þið stjórnarskipti að kostningar að einhver stjórnmálaflokkur ef svo er þið að verkamannaflokkur myndi ná stjórn landsins á næstu missurum að það er þið breyting á stuðningi Bretlands í Úkraínu.
Nei, það er bara spurningum sko allt þetta magna vopnu sem að hann hefur náttúrulega verið mjög öflugur í og hann á marganháttu skemmti nú friða viðræður sem voru minnst okkosti í einhverju tilraun daginn að hálfu þjóðverja og Ítala og Frakka og það var bara Boris mættur á í engafluginu sínu næsta morgun og hann svona trublaði það dáldið því það eru allir reyna
Sagan kennur okkur það að sjálfstæð ríki geta ekki beðið hérna skjól hjá frökkum þjóðurum og ítölum. Ég held að sagan hafi kent okkur það nokkuð veginn.
Já, það er nú það.
Já,
heyrðu, en allavegna Jón Kristinn Snæhólm, stjórnmálafræðingur, bestu þakki fyrir þetta og hérna við heyrum nánar í því síðar.
Já, takk fyrir það.
Takk fyrir. Já, þetta var Jón Kristinn Snæhólm, stjórnmálafræðingur sem að þekkir vel til breska stjórnmála. Hvernig finnst þið Pétur, hvernig hann meta þetta, það er eiginlega þessi krafa inn í íhjálfsfloknu líka að bara Boris fari strax. Spurning bara hvernig geta að gera þetta?
Já, ég er ósammála því sem kom fram hjá honum að það verði hægt að ganga inn í Evrópusambandið aftur. Það er en hittir annað mál.
Mm.
Að það kann að vera að bak við tjöldin þá er Evrópusinnarnir auðvitað er á móti Boris Johnson og líka í íhaldsflokknum þannig að þeir vilja ryðja þessu mann úr vegi og það tekst núna en alltaf þetta sjálfskapar víti hjá Boris að hafa gert þetta en hérna leiðtogi verkamannaflokksins hefur lísti yfir að hann mun ekki ganga eða berjast fyrir því að ganga aftur inn í Evrópusambandið. Brexit er Brexit, það er búið spil og hérna og ef að þau átök hæfust að nýju þá náttúrulega já, ég veit ekki hvernig það er lit út ég vil að það er búið að taka ákvörðun þetta og gangi
hefðu
þetta
já.
Og þá verða náttúrulega mjög mikil vandræði í breskum stjórnmálum og næstu árum.
Nigel Farage, hann á sínu tíma var nú kannski helsti
hattamænars. Hann var náttúrulega ekki í íhaldsfloknum, hann bara stopnaði sín eigin flokk.
Er hann ekki gott... alveg búin að vera þetta? Eða svona innan breska stjórnmála?
Nei, hann er náttúrulega, hann er með fjölmila þátt og vera fjallum stjórnmál og hérna hann hefur náð sínu markmiði, þar að segja.
Já, þannig að hann geti komið fram á sjónarsviði aftur.
Ekki sem, já, sem svona sjálfstætt hugsandi stjórnmála áhuga maður.
Já,
já, hann getur þetta að stopna nýjan flokk og hann hefur gert það og gerði það. Hann var stærsti flokkurinn á Evrópuþinginu fyrir Breta.
Já.
Og það var náttúrulega mjög mikið afrek út af fyrir sig. Og hérna, en hvað ef að náttúrulega þeir, ef að Boris eftir að hann fer og svo kemur einhver hérna, nýri leiðtogi sem vil gangi í Evrópusambandið, þá náttúrulega gerir ráð fyrir því að þá munu hérna breskir kjósendur sem vildu fara kjósa með Brexit, þeir munu þetta ekki treysta íhjálfsfloknum. En það gátu þeir ekkit gert að meiri hluti íhjálfsfloknsins þegar Theresa May var vildu vera áfram í Evrópusambandinu og þeir eru búin að vilja vera það, þannig að það er ekki bara verkamannaflokkurinn sem
var,
og það er ekki allur verkamannaflokkurinn sem vildi heldur.
Nei, þetta er svo skipta skoðan.
Já, en það var fyrst og fremst valdastéttin innan hérna íhaldsflokksins, stór hluti hennar og þessi sem tengjast alþjóðavæðingunum þar sem vildu vera áfram í Evrópusambandi.
Já.
Eins og þá verðundi fórsetisráðherra.
Já, hérna, já, þetta er athyglisvert, þetta eru stórtíðindi sem er að eiga sér stað og líka spurninga eftir því sem að hann situr lengur, þegar hann kannski meira tapar íhaldsflokkurinn bara út af svona þeirri andú sem hefur skapast í almenningi, út af því hvernig hann fer frá.
Já, sko, stuðningsmenn íhaldsflokksins, þeir vilja, sko, þeir gera miklar kröfur til síns leiðtoga og hérna, eins og sjáum þegar að Margaret Thatcher var látin hætta og hérna og þeir gera miklar kröfur og þar er ákveðin grasrót sem að hérna sætti sig ekki við til dæmis framkomu og lega þvæluna sem hefur verið að koma frá núverandi forsætisráðherra. Þetta svona grefur undan svona virðingunni fyrir flokknum sem að þeir vilja verði flokknum sér sinn. Og hérna að hann þetta hættir út af því. Því að þingmennir og þessir ráðherrar, þeir eru þetta skynja það hvernig grasrótin hugsar í þessu máli.
Akkurat.
Og almenningur og þess vegna vilja þeir að hann fari frá. Því að það er með eru þetta þeirra völd í hættu eða flokkurinn verður fyrir miklu skakkaföll út af þessu vandamálum fósitisáður.
Nákvæmlega. Heyrðu, en við ætlum að halda áfram að fá fleiri sjónarmið í sambandi við þessa stöðu sem komin upp í breskum stjórnmálum og hjá Boris Johnson og tölum á eftir hérna við Gustaf Skúlason, okkar mann í Svíþjóð. Ef við ætlum fyrst að fá Elton John, þetta er svona krokodílarokk sem er uppi núna í stjórnmálunum í Bretlandi, en það er Elton John sem ætlar að syngja það. Komið þér sæl aftur þeir að hlusta út að sögu. Það eru heimsmáli núna, staðan sem komin er upp í bresku stjórnmálum vegna Boris Johnson. Og við ætlum að ná sambandi við Gustaf Skúlason, fréttamann okkar í Svíþjóð, og við auðvitað hittum upp fyrir það samtal með einu gömlu góðu sænsku lagi Lotta Engberg og Lassi Stefans, og svo fáum við Gustaf Skúlason. Já, þér að hlusta út var sögu heimsmálin hér og Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur. Gustaf Skúlason, fréttamaður okkar í Svíþjóð, er hér á línni og ferðinni er heitið til Bretlands. Góðan dag, Gustaf Skúlason.
Já, komið þið sæl,
Arnþrúður og Pétur. Ég sæl og blessaður. Sæl og blessaður. Hvað segiru, hvernig eru viðbröðin í Svíþjóð yfir þessum tíðindum með Boris Johnson? Hann er búinn að boða það að hann fari frá og segir af sér sem leiðtogi íhaldsflokksins og er fráfarandi væntanlega sem forsætisráðherra.
Já, það er, hefur náttúrulega verið gríðarlega mikil athygli veitt þessum hamförum sem hafa átt sér stað innan íhaldsflokksins núna síðustu sólarhringana. Og við sem vorum nú að reyna svona aðeins að segja frá þessu að maður hafði ekki við fyrst úr eða þessi tveir fjármálaráðherrann og heilbrigðisráðherrann sem sendu bréf og það datt náttúrulega engum mannesk, engum það í hug á þeirri stundu það sem eftir átt að koma, hvílík gríðarlega flóðbylgja að samtals 59 ráðherrar hafa sagt af sér á þremur sólarhringum. Ég held að það hljóti bara að vera einstæmi í ríkisstjórnarsögu, ég held bara, já, ég bara leita til margra landa.
Já.
Og ég sé á Daily Mail hérna í dag, þeir voru með lista, sko, það var 82 ráðherra samtals í ríkisstjórn Boris Johnson frá upphæðu 2019 sagt af sér, en þetta náttúrulega, það var bara eins og bara flóð bylgjan bara brast á núna, þegar tæplega 60 sögðu af sér, sko.
Já, það er náttúrulega, þegar greip sér bara að hálgerður, já það var náttúrulega sannkallaði flótti, það var bara síðustu tvo sólarhringana.
Já, ég bara kallaði bara algjör uppleist, algjör ringulreið og en það var nú einhver að segja það sko sem að ein fréttakonan í Bretlandi að það sem að væri mikið sameiginlegt með öllum þessum bréfum, uppsagnar bréfum ráðherrana var að þeir sagtust eftir sannleika og heiðarleika í stjórnmálum. Þannig að sko, það sem að kemur fram í þessu er algjör uppreist gegn formanni flokksins og það hefur greinilega til stað gríðarlega hörð valdabarátta á baku tjöldin og það sem að er ámælisvert finnst mér, ég var að hlusta á Nigel Farage það sem að var að segja sitt álit á svo og ég alveg sammálunum, hann lísti því að það væri ámælisvert og myndi skada flokkin ennþá meir þannig að hann færi hryllilega út úr næstum þingkosningum sem að verða að skýja fyrir 2024 og að hérna hann skuli halda áfram, sitja áfram sem forsætisráðherra í staðan fyrir að láta vara forsætisráðherra að taka við og klífa til hliðar.
Já, það er nefnilega, það er einmitt máli því þeir eru bara í frjálsum falli meðan að hann sittu skildi maður ætla.
Já og það sko að hann skuli þjösnast við það þegar hann sér, hann hefði náttúrulega aldrei gert þetta nema því að hann sá fram á það því að það var búið að hóta hann því að breyta lögum flokksins, þeir ætlu að halda fund í nefnd sem að fer yfir og ákveðu lög flokksins, þannig að það er breytt þessum lögum um vantraust, forsætisráðherra sem er stendur vantraust í íhaldsflokknum á að fá eitt ár skjól til að næstum á reisa vantraust til og en þeir ætlu að breyta þeim þannig að þá að sagði það London fréttir heitir í dagis nýhetir í Svíþjóð og sagði það að það gæti hafa orðið að núna mánudaginn kemur og þá hefði hann geta verið settur af með vantraust til og á þriðudaginn kemur og með þessa svipiður höfði sér hefur hann náttúrulega séð að all sund voru lokuð að hann er það að segja af sér en að hann skuli þjóstnast því að sitja áfram það er algjörlega óskiljanlegt og sýni bara hvað flokkurinn er gjörsamlega sundutættur í fylkingar þar sem hann er með þrátt fyrir þetta að halda áfram sinni fylkingu innan flokksins. Og það var aðtyklisvert fannst mér sem að Nikael Farage sagði. Mm. Hann sagði það sko að eftir Brexit þá hefði, sko það hefði, er líka hlutur á Brexit, það er að fá burtu þennan elitisma að ekki auka bíl á milli stjórnmálamanna og venjulegs fólks heldur að minka það. En Boris Johnson og íhaldsflokkurinn þvert á móti hefur aukið þetta bíl og þvert á móti grundvöll íhaldsflokkins þá hafa þeir hækka skattana og það er gríðarlega fátækt núna fólk eins og við rættum um daginn að það var einn maður sem afhendi mat fólk það elda mat kannski bara einu sinni að tvisa kaupi sér mat og til þess að þurfa ekki að eyða rafmagn að það hafa allt orðið þess að dýr.
Jú, en það en sko þetta er ákveðið kvöld, það er bara það sem er og þetta kom mjög vel í ljós í COVID aðgerðunum, sóttvarnar aðgerðunum þegar að það var útgöngubann í Bretlandi og á sama tíma eru litla klíkur að hlæja og skemmta sér og halda partí þar sem hann tekur þátt í skiluru, ja. Það er þetta bíl á milli þessa fólk sem er haldi í kvöldi sitt eigið og skilur svo allan almenning eftir í svorunum. Og það er það sem að ég held að sé að gerast Gústaf sko langt út fyrir Bretland. Þetta er þessi tilneying núna hjá glóbalistum að gera þetta. Við höfum að horfa upp á einhverja sér elítu sem að hegða sem sinni sýnist, en hvað með allan almenning?
Já, það er akkurat þetta sem er. Glóbalistarnir eru að ræna stjórnmálanum líðræðinu af venjulegu fólki og ég er alveg sammálaður í því að trúur að einmitt það situr alltaf mynd og ég held að sitja hjá fleirum en bara mér af Elisabetu Englandsdrottningu sem er mjög kær bresku þjóðinni að sem hún satt einsömmul á tómum bekk við fráfall mannsins og jarðaför og á sama tíma og allir átt að vera með grímu og það var svona fjarlæga skil þá er hann að allt í lagi bara að drekka vín og veistlur og allt það. Ég held að þar hafa orðið viðskilnaði bresku þjóðurinnar við Boris Johnson persónulega og það sitji sem grundvöllur að baki öllu öðru sem að hefur skeð en það er greinilegt að hann er sko ekki formfastur, hann er ekki heiðalur því að hann hefur logið og hann hefur logið oftar en einu sinni og það kemur eins og rauðu þráður í gegnum gagnrýnina á hann innan flokksins og honum er ekki treystandi því að hann lýgur svo mikið sko.
Já, já, en þetta kom einmitt upp í sambandi við þessar aðgerði gagnvart almenningi því að hann líka var þessi tengiliður út á bólaefnasölunni og stýrði að hluta til ákunnum atriðum þar talaði fyrir því og enda margir spyrja sig hvað var að marka það skilur þetta er alltaf komast upp um hann
og svo allar þessar niðurlokanir sem að voru ég, eins og við rættum einhvern tímanum daginn sko, ég las hjá Federation of Small Businesses í UK sem ég þekki mjög vel og þar voru hálf, sögðu þeir fyrir mánuðu síðan að hálf vegna lokana COVID þá eru hálf miljón smáfyrirtæki í Bretlandi á leiði sko, ég held að 200.000 séu umtabil bara gjaldþrótt og 300.000 á leiði í gjaldþrótt. Þannig að sko, efnahagsmálin í Bretlandi þau eru öll á kolvi eins og er og það er meðal annars út af COVID-lokunum.
Já, já, og já, já, og, en ég held að séu hvað Íra sem að núna eru vilja ekki lengur sko eða í vopna skakkið og borga meira fyrir vopvæðinguna.
Já, það voru nú tveir fjármálaráðherra bæði Skotlands og Wales sem að tvær konur, myndarlega konur og það er bara harðneitu það hann var búin að herja játur um einhverja peninga í vopn til Úkraínu og það er harðneitu og það er gáðu báðar það er þá yfirlýsingu að það væri ekki hlutverk þeirra að leggja fé til varnamála Úkraínu eða erlendra ríkja. Þannig að sko þar hefur hún líka þar er líka verið að sauma hann virðist bara vera svona þjöstnari og ekki hlusta vel á þá sem að er í kringum hann.
Nei, en hefur hann ekki líka hlaupið dáldið eftir honum Joe Biden, bandaríkjaforseta?
Já, það hefur ekki með allavegna í sambandi við Úkraínu og vopnasendingar og annað þar, þá hefur ekki, sem sagt, kemst ekki hnífurinn á milli þar, bandaríkjamann og breta. Og breta finnst mér hafa, sko, eins og við rættum líka einhvern tímann að nýr hersingið er að hann er að segja það að breski herinn þurfa undirbúið sig undir stór styrjöld á landi Evrópu. Þannig að sko þeir hafa verið með starfsmenni gegn NATO breytar í Úkraínu síðan 2014 að þjálfa úkraínska hermenn. Breytar sko það eru mjög sko opinbera stefna hjá breytum, hún er mjög herská sko, mjög herská.
Já, þetta er allavega, þetta er mál sem er sko hvergi búið, það er alveg á hreinu, það er sjálfsagt fleiri eftir að koma í ljós líka en svona spurningin Gústaf bara áhrifin út af Brexit og þú talar þarna um Nigel Farage að hann þetta hlýtur að hafa sínar áhyggjur af því að hafa nú svo kannski mesti og helsti barátumaðurinn að Bretar færu úr Evrópusambandinu.
Já, hann sagði það að Boris Johnson og Ríkisjós Bretlands þeir höfðu ekki staðið sér nægilega vel í stikkinu í sambandi við Brexit samninga viðræðnar við Brussel og það væri mikið starf eftir ólokið á þeim vettangi, sagði hann. Og hann sagði það líklega að fá aldrei að vita hvort að Boris Johnson var raunverulega fylgjandi Brexit eða ekki. Og þannig að hann verðist nú ekki hafa sko, treyst honum alveg 100% skilur við. En hvað sem því líður, þá finnst mér sko, eins og þú segir, Arnsrúður, að með glóbalistana að það er sama núna upp á teiningnum, það er verið að taka lýðræði af okkur venjulegu dauðlegu fólki, kjósendum. Þeir koma fram og rétt fyrir kjörda og segir kjósa okkur og svo er þeim nákvæmlega sama virðist vera. Hvað er kjósendur, hverjir kjósendur eru og hvað er vilja. Þannig að, og ég býði nú ekki í það, ég bara má aðeins hefða östu, það er til dæmis núna vera kostningan í Svíþjóð í haust og hér er þegar maður er yfirmaður Google á ferð til þess að undirbúa það að hvernig Google á að ritskoða upplýsingaflæði á netinu sambandi kostningarnir í Svíþjóð.
Já, var það ekki? Já, kemur ekki Google líka þá með skoðanakannanir fylgið?
Já, nefnilega það. Ég, þetta er orðið hálf sjúkur heimur sem við lifum í. Annars er nú það að frétta ekki hérna, þessari stjórnmála viku, ofbeldi hérna, það sló bara felmtri á alla, stjórnmála flokkarnir hérna í Gotlandi, það kom einhver brjálæðingur sem að drap eina konuna, bara með stakkana með hnífi hálsin á miðju torgi, miðjan dag, fyrra dag, og hún hér niður og hún var mjög virtur starfskraftur hjá sveitarfélagunum minni Svíþjóð og var innan sko, heilbrigðis geirann sálfræði og annað sko. Þetta er alveg ótrúlegt sko. Já, ég er nú bara að segja
já, þetta já. Bara svona framlega. Jú, en það er það er sjálfsagt, þetta er alltaf út um allt, en hins vegar að þau við erum að tala um þessa glóbalista og þessa rosalegu sko áherslu á eina heimstjórn sem að er undir yfirborðinu og þetta er nú verið tengt eins og við Davos klíkun og annað. Hvað með Boris Johnson, hversu mikið var hann innanborðs þar?
Já, það er góð spurning. Allavega, sko, ég veit ekki alveg hvernig sambandi var á milli hans og Klaus Schwab, en hins vegar finnst mér að hann hafa starfað þannig og þeim erum við síðan á fundum með eins og G7 fundinu núna síðan, sko, það var bara hörmulegt að sjá hann, sko, groppið og var að gera sér merkilegan og stóran, þú veist, já, við erum með stærri brjóskarsa en Putin, þannig að hann keirir alveg þessa línu, sko.
Já.
Og þeir voru þarna sama, mann sé, sko, Trudeau frá Kanada og Biden, sko, þeir það virðist vera sameiglega stefna hjá þessu fólki.
Já, þetta er klíkan sko, já, sem við erum að horfa á og eftir þessu erum við að hlaupa kannski allt og mikið með að við Íslendingar, ég veit ekki með ykkur svíja en ég meina
ja, það er sama hér, Magdalena Andersson hún tilherir þessu World Economy Forum fólki sko, hún og hérna fórsættir á Íslands og fórsættir á Svíþjóðar, þetta eru tvær konur sem eru glóbalistar.
Það eru á rauðu skónum, þetta er alveg dæmalaust mál allt saman, en ég held að það fari nú að fletta stáldið hressilega ofan að þessu fyrst þetta er komið þessa leið. Boris hefur geta komist upp með þetta lengi að svona hann sloppið við ótrúlustu mál.
Hann hefur alltaf verið, sko, komið niður á öllum fótum, sko, hann hefur verið eins og kötturinn með nýju líf, en nú er búið að stoppa það, en ég er ekki alveg örugur með það, þetta sé það síðasta sem við heyrum frá honum þannig, sko, maður veit ekki hvað framtíðin byrja skautið sér þannig, hann kemur til með að gera, ég tel ekki útilokað ef að ég hans flokkurinn klopni bara út af þessu, ef það verður þannig að það verður bara fullkomin klopningur. Það fyrir eftir hvað hann sko, að hann skuli ekki hlusta og fara frá. Það er ótrúlegt.
Já, en það er náttúrulega ekki nóg að þó ég að byrja hann stofnaði flokk, ég held að hann sé bara rúin traustið alveg.
Almennings, já, sjóðin traustir hún.
Já, já, það sé stóra málið og það er það sem tegir anga sína út fyrir Bretland. Já. Það er spurning hvaða ríkistjótt fellur næst, sko.
Já, já.
Þetta hefur smita áhrif þegar að það kemst upp einn sem að hefur lifað á líginni og þá fer að það að tegja sér lengra, sko.
Já, það er akkurat málið. Maður vonar að sko, fólk hugsa sitt hvar sem er, menn hugsa sitt og þeir kannski þóra ekki að segja það, sko, en þannig að, en maður verður að sjá, það eru náttúrulega þegar atkvæðiskassarnir og hvað kemur upp af þeim sem ákveður alltaf. En hans dagar eru náttúrulega taldi núna í augnablíkinu, en það er bara spurning hvað mikinn skaða hann getur haldið áfram að valda flokknum en því að sitja áfram. Það er spurningin.
Já, það er, þessuna kannski þarf að einhver annar að grípa inn í strax til þess að takmarka bara tjónið fyrir flokkin.
Já, og það er sko, deilutna mun ekki minka. Ef hann, með hann við, áfram við róðri, sko.
Nei.
Það er mun ekki mink og ég menn, hvað eru margir ráðherrar eftir í stjórninu sem geta sagt upp?
Já.
Þetta er ríkistjórn sem er eins og skauta fólk, skauta sér, fólk kemur inn, sindur á sig skauta og skauta svo bara út.
Já.
Það er alveg ótrúlegt.
Já, það, en þetta er líka spurningin hvort að endi með því að verði bara endi kostninga. Þetta sé bara að koma á það stík.
Já, það gæti orðið, en það virðist nú, já, það fer eftir hvernig stríðir heldur áfram í íhaldsflokknum.
Já,
ég held að það muni ekki gerast, Gustaf, að það verði kosningar, því að þá muni svo margir íhaldsþingmenn tapa þingsrætum sínum og þeir muni ekki vilja gera það.
Já.
Þannig að það er líkundan af því þeir muni ekki gera það, þannig að þeir verða að finna einhvern leiðtoga sem maður geti náð sátt um. En það er að vera leiðtogi sem að hlindu Brexit, það kemur ekki annað til greina. Þeir fari ekki að setja þarna einhvern anstæðing Brexit sem forsætisráðherra sem fyrir að grafa undan hérna þessari stefnu sem var þá mörkuð eftir að þjóðin ákvað það að fara úr Evrópusambandinu.
Þetta er ferli sem gæti tekið, sko, þeir eru með landsþing núna í október og það gæti alveg dregist fram að þeim tíma að þeir veldu nýjan leiðtoga, sko.
Já, það er oft, ef það verður svona harka, það verður náttúrulega nokkur sem munum berjast leiðtoga sætið og hérna fá, þannig að það getur tekið langan tíma og það veldur þetta vandræðum. Þú manst eftir því að þegar þeir voru að reyna að ná völdum eftir að það sér fór frá og það kostaði alls konar hérna vandamál innan íhaldsflokksins og það tók á mörgar og ná endurheimta fylgi sitt aftur.
Já, já. Nei, það er, ég held að þetta sé verstu óleikur sem að hann gerir í að flokknum að sitja áfram sem ósætti svo þeirra.
En mér varst aðtyklusverst sem hún sagði ráðan varðandi Boris Johnson, hann var uppalega ekki hlyntur Brexit. Hins vegar þegar hann sá að þarna var möguleiki fyrir hann, þá skipta hann skoðun og gerðist ákveðin stuðnismaður Brexit. Það er Boris Johnson, hann er tækifæri sinni.
Hann er tækifæri sinni og hann er elítumaður. Hann er ekki maður fólksins. Fólki hefur gefið honum tækifæri, hann fekk glæsilega kosningu.
Já.
En hann er búinn að svíkja á sína þjóð og sitt fólk. Mm. Og breska þjóðum mun sjálfsagt aldrei fyrir gjón.
Nei, þetta er nú svona að koma betur og betur
en
í ljós.
Heldur hann haldi áfram sem þingmaður, óbreyttur, eftir þetta?
Já, það...
Þá fer fram hérna kosning í þingsætunni ef hann segir sig frá því og þá var líklegt að íhaldsflokkurinn tapi því þingsæti, það er mjög líklegt.
Já.
Þannig að það spurði ég hvort hann ætla að halda áfram sem þingmaður.
Já, það er spurning sko, hann er refur og honum hefur tekist að hafa alltaf einhverja dýr sem að getur hlaupið út þegar allt er virðist vera, heiminin virðist vera að falla yfir fólk, en þannig að ég útilok ekki að hann en hvort hann sætti sér við það að sitja sem óbreyttu þingmaður, það er ég nú ekki vissum, sko.
Nei,
eftir að vera búin að vera fórsætisráðherra og fá að bragða svona mikið völd sko.
Já, það er nú það, nú verður kannski ekki vartar en við sjáum nú til, eigum nú eftir að fylgjast heldur betur með þessu Gustaf Skúlason, ef ég veit rétt, og hérna við erum svona aðeins að bara kanna þessi fyrstu viðbrögð og menna ríkir svona mikið lófisa um hvað við tekur, en við hérna viljum þakka bæði þér og Jóni Kristni Snæhólm stjórnmálafræðingi sem við tölum við hér áðan og þekkir vel til í breskum stjórnmálum og bara þökkum ykkur fyrir þetta og höldum áfram að fylgjast með Gustaf Skúlason fréttamaður okkar í Svíþjóð. Takk fyrir. Já, og Arþrúður Karlsdóttir og Pétur Gulluðsson, takk fyrir þetta og þakknir maður í útsendingunni Davíð Jónsson, veriði sæl.